Kinumpirma ng commander ng pulisya sa Papua New Guinea na isang sundalo ang namaril ng tuwiran sa sentro ng asylum sa Manus Island noong nagdaang buwan at ang mga kaukulang kaso sa korte ay isinampa sa linggong ito. Isang ulat mula sa Amnesty International na nagsuri ng mga litrato at video ng insidente ang nagsabi na ang mga putok ng baril ay tumama sa gusaling tinitirahan ng mga refugee. Nanawagan ng Amnesty ng isang malawak at independenteng investigasyon sa insidente sa sentrong pinatatakbo ng Australia na idineklarang ilegal ng Korte Suprema ng PNG 14 na buwan na ang nakakaraan. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Eileen Phillips at Stefan Armbruster. May nagpaputok ng baril sa himpapawid at tuwiran sa sentro ng pagpoproseso sa Manus Island na natuklasan sa opisyal na pagsisiyasat ng commander ng pulisya ng Papua New Guinea, David Yapu.
There were some shots being fired on the air and some shots were fired into the center and the bullets penetrated through the walls of the buildings at the Manus Processing Center.
Ang kumpirmasyon ay nakasabay ng pagpapalabas ng isang ulat ng Amnesty International na nagsasabing may ebidensya sila na ang bala ay tumama sa sentro sa kahabaan ng kontrobersyal na insidente noong nakaraang buwan. Inakusahan nila ang gobyerno ng Australia ng pagkabigong tumanggap ng responsibilidad para sa mga humahanap ng asylum sa Manus. Ayon sa kanila, pinatunayan nila na ang litrato at video mula sa pamamaril noong 14 Abril ay nakumpirma na ang bala ay tumama sa sentro. Ang pahayag ay ginawa pagkatapos panatilihin ng gobyerno ng Australia na ang mga sundalo ng Papua New Guinea ang nagpaputok sa himpapawid, hindi sa mga gusali ng sentro. Sinabi sa ABC ng gumawa ng ulat para sa Amnesty, Kate Shuchi, na ang ebidensya sa kanilang pagsusuri ay lubos na nakakabahala.
What we were able to find was that evidence of bullet damage in the fence and into buildings at the center directly contradicts claims that shots were only fired into the air. And we can also show that multiple shots were fired during that incident.
Kinumisyon ng Amnesty ang ekspertong taga-Berlin upang pag-aralan ng 6 na video at 21 litratong sinasabing nagpapakita ng pinsala sa sentro ng detensyon na nangyari sa kahabaan ng pamamaril. Ang mga technician ay gumamit ng geolocation tools upang patunayan ang mga video at litrato na parang sang-ayon sa mga litrato ng sentro na hindi lumabas bago nangyari ang pamamaril. Sinabi ni Binibining Shuchi na binaliwala ng gobyerno federal ang tunay na kahalagahan ng insidente at nabigo itong aminin ang responsibilidad para sa buhay ng mga nakadetene.
We can demonstrate that people were at a much serious risk here than what the Australian government has been acknowledging. We also have pieced together the responses by the Papua New Guinean and the Australian governments. And, you know, the very concerning account of the Papua New Guinean police force says that soldiers actually broke into the centre and were throwing anything they could get their hands on at refugees and asylum seekers.
Sinabi din ni Ministro Peter Dotto ng Imigrasyon na ang naunang insidenteng may ugnayan sa isang grupo ng mga lalaking nangunguna sa isang bata patungo sa sentro ng detensyon ay maaaring nagpalaki ng tensyon. Ayon naman kay Ian Rintoul ng Refugee Action Coalition, milagro na walang nasugatan o napatay sa insidente.
That seriousness is something which the minister and the Australian government has tried to avoid and deflect because the bullets were fired directly into the detention centre. It's very clear that the Navy-led mob actually attacked not just the detention centre but other areas that are very explicitly associated with Australia's administration of that detention facility. And that's what the minister does not want to face up to.
Sinabi ni Ginoong Rintoul na walang basehan ang pahayag ng ministro tungkol sa naunang insidente at nagkaroon ng epekto ito upang lumaki ang tensyon sa pagitan ng komunidad at mga refugee.
We're still got the claims, you know, from the local politicians, the local police chief, the local representative of the defence forces on the island, whose soldiers were actually responsible for the shooting, you know, on Good Friday. All of them say that it was the Navy officers that were responsible for the shooting. They know nothing of any incident that's associated, to any relevant incidents associated with a boy being led into the detention centre.
Itinagdag naman ni Binibining Suu Kyi na isang buwan pagkalipas ng pamamaril, wala pa ding inaakusahan ng responsibilidad sa nangyari.
The responses by the Department of Immigration and the Minister have been very reckless and irresponsible so far, potentially inflaming further violence at the centre, and we're saying all of these circumstances must be promptly and effectively investigated.
Sinabi ng Department of Immigration and Border Protection na hindi nababagay na gumawa sila ng pahayag maliban sa pagsasabing ito ay isang bagay para sa mga otoridad ng Papua New Guinea. Ayon sa kagawaran, ang Royal Papua New Guinea Constabulary at ang PNG Defense Force ay nagsasagawa na ng kanilang investigasyon sa nangyari.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.